armupeeli ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt, Jeesuselt Kristuselt. Loen tänaseks antud teksti profeti Jesaja raamatu 58. peatükist 9 salmi. Hüüa täiest kõrist, ära peatu, tõsta häält otse kui pasun, tee teatavaks mu rahvale nende üleastumine ja Jaakobi soole nende patud. Päevast päeva nad küll otsivad mind ja tahavad teada mu teid, nagu oleks see rahvas, kes on õiglane ega hülga oma Jumala õigust. Nad nõuavad minult õiglasi otsuseid, igatsevad Jumala ligi olekut. Miks me paastume, kui sa seda ei näe? Alandame oma hinge, kui sa seda ei märka. Vaata, oma paastupäeval te teete, mis teile meeldib. Ja pigistate kõiki oma võlgnikke. Vaata, te paastute riiuks ja tüliks ja et lüüa õela rusikaga. Praegu te küll ei paastu selleks, et teha oma häält kuuldavaks ülal. Kas niisugune on see paast, mis mulle meeldib? Päev, mil inimene alandab oma hinge, et ta painutab oma pead nagu kõrkjas ja teeb enesele aseme kotti riides ning tuhast. Kas sa seda nimetad paastuks ja issandale meelepäraseks päevaks? Eks ole ju mulle meeldiv paast niisugune. Pääseda valla ülekohtuse tahelat, teha lahti ikke rihmad, lasta vabaks rõhutud ja purustada kõik ikked. Eks ole see murda oma leiba näljasele ja viia oma kotta viletsad kodutud, kui sa näed alasti olijat ja riietad teda, ega hoidu oma ligimesest. Siis ilmub su valgus otse kui koit ja su paranemine edeneb jõudsasti. Sinu õigus käib su ees, issanda auhiilgus järgneb sulle. Siis sa hüüad ja issand vastab. Kisendad appi ja tema ütleb, vaata, siin ma olen. Aamen. Profet Jesaja raamatus oleks nagu kolme autori poolt kirjutatud või kolm osa. Jesaja raamat, seal on siis Deutere Jesaja ja Triito Jesaja ja see on sellest kolmandast osast. Ja see kolmas osa peatükit kusagil 55-66 räägivad ilmselt sellest ajast, kui Iisrael on Paavili vangipõlvest tagasi tulnud. Tempel on üles ehitatud. Ja võib olla ka pühitsetud. Selle teksti puhul võib küll arvata, et ei ole tempel veel pühitsetud, sest räägitakse küll kultustoimingutest paastumisest, aga ei räägita ohverdamisest. Ilmselt ohverdamisi veel ei toimunud pühakojas. Sellel ajal ütleb profet, et usuline agarus on võrdlemisi suur. Aga moraalset põhimõtted on kuidagi väärastunud. Eks sellised vangistused, ülekohtu võimual elamised võivad meie moraali kõigutada nii, et me alati ei mõista kõiki asju. Ka meie teame perioodi, kus elati, kus näiteks varguse küsimus oli üsnagi selline ebamäärane asi, sest riigi tagant ju nagu varastamine oli loomulik. Ja sellest ühiskonnast tulnud inimestel oli teatud tunnetus ära rikutud. Üks varustaja kolhoosis, ta ei saanudki asju ajada, kui ta õiglased oleks pidanud asju ajama. Töötasin ise Märjamaa sovhoosis energeetikuna. Mul oli 7 elektrikut ja mulle eraldati aastas 50 meetrit elektrijuhet, mida peaks 7 elektrikut siis aasta jooksul ühest kohast teise paigutama. Nii ei olnud võimalik elada. Tuli kuidagi muid kanaleid kasutada. Ma lihtsalt tahan ütelda, et teatud ülekohtuperioodid võivad inimesel ka moraalse tunnetuse ära rikkuda, nii et tal on uue olukorraga üsnagi raske kohaneda. ja rahvas ei tajunud oma moraalset rikutust. Usuliselt püüti küll õiglaselt käituda, aga tegelikult käituti moraalitu. Siin võis olla mitu põhjust. Esiteks oli kaks sorti rahvas. Ühed olid need, kes olid viinud vangipõlve Paabelisse ja teised need, kes olid jäänud elama Iisraelisse. Siin ta ütleb, et tee teatavaks mu rahvale nende üleastumised ja Jaakobi soole nende patud. Võibolla on siin mõeldud ühte see sama, aga võibolla on mu rahval mõeldud siis neid, kes olid Paabeli vangipõlve viidud ja Jaakobi sugu need, kes elasid Iisraelis. Ka nende kihtide vahel võis olla erinevad arusamad. Ühed pidasid teistest ennast paremateks. Ühed olid teeninud võõrvõimu siin, teised olid just kui kodunt eemal pidanud olema. Kõik olukorrad on meiegi jaoks tuttavad. Rahvas on nagu mitmesse kihti läinud ja kumbki pool ei tea, kumb see targem ja õigem on. Ja käib vastastikune süüdistamine. Igal juhul profet pöördub mõlema poole. Kumbki ei ole targem teine teisest. Veel oli üks probleem selles, et tol korral religioossus või vagadus ei olnud nii palju isiklik asi, kui see oli üldine või ühiskonna asi. Pöörduti mu rahva poole, Jaakobi soo poole, mitte üksiku poole. Meie elame sellises maailmas, kus usulised küsimused rõhutatult on iga ühe isiklikud asja. Ühelt poolt on see loomulik, et usuasjad on isiklikud asjad. Aga teatud moraalsed hoiakud on siiski ühiskondlikud. Ühiskond peab mõningat käitumist moraalseks ja mõningat käitumist mitte moraalseks. Ja see ühiskondlikud hoiakud või ühiskondlik religioossus tegelikult mõjutab meid üksikisikuid samuti. Ja kui me üksinda eksime teiste hulgas, kes käituvad, kõik teisiti, meil on kergem aru saada, aga kui me terve rahvana mõtleme ühtemoodi, kui me terve rahvana peame midagi õigeks, mis Jumala silmis on vale, siis on tegelikult sellest väga raske aru saada. Sellepärast profet sai sõnumi ja ütleb, hüüa täiest kõrist, ära peatu, tõsta häält otse kui pasu. Seal ei olnud võimalik niimoodi, et no tasa ma annan märku. Sul oleks öeldud, et kuule kulla mees, räägi, elu läheb teistmoodi. Profet pidi mingisuguseid äärmuslikke vahendeid võtma, et panna rahvast pisut mõtlema sellel teel, mida nad käivad. Ta ütles, et teie religioossus, teie Jumala otsimine on väärastunud, et te paastute riiuks ja vaatate paastute riiuks ja tüliks, et lüüa õela rusikaga. Vagadus, see nõudmine, õiguse nõudmine oli tegelikult enda tahtmise läbi surumine. Teisele koha kätte näitamine, vaata, mul oli õigus. Vaata, mina olen parem. Ja seda õiguse otsimist on tänases päevas maailmas samuti. Kui keegi vagalt hakkab käituma, siis ta käitub, et näidata, et teie sõbrad ei ole mitte midagi võrreldes minu tõsise usklikusega ja minu ohvrimeelega ja minu Jumala tunnetusega. Ma arvan, et väga paljud sellised erinevate konfessioonide vahel või kas just konfessioonide vahel on riide, aga küllab meie usklikud inimesed mõistame oma vahel üksteist ikkagi paremaks pidada, teist halvemaks pidada. Meie oma vagadust arendame mitte Jumala kiituseks, vaid riiuks, et teist kuidagi alandada. See oli üks asi, mida profet nägi nende juures. See Jumala otsimine, mis siin on öeldud, te otsite mind ja tahate teada mu teid. See tähendas tolkollal profeti juures käimist ja küsimast, kas ei või jaa. Ja sellepärast oli siis ülempreestril taskus kaks kivikest, uurim ja tummim, üks tähendas siis ei ja teine tähendas jaa. Seal tehti seda võibolla loosi heitmisega, et saadi teada, kas sul on õigus või vale. No tänapäeval ei ole enam meie ülem, meie parlamendis, parlamendispiikrid taskus uurimit ja tommimit, et vaadata, kas seadus läheb läbi või läheb. Nüüd on see hääletamine. See on nüüd selline õiguse mõistmine, kumb pool hääli rohkem saab. See on, sellel on õigus. Ja seda õigust peeti siis selliseks, mille peale toetuda ja mille peale teised kõrvale lükati. Profet ütles, et tõeline Jumalale meelepärane paast on see, et päästa valla ülekohtused ahelad, teha lahti ikke rihmad, lasta vabaks rõhutud ja purusta kõik ikked. Siin ilmselt mõeldi võla orjusesse sattunud, võla vange. Siin mõeldi neid töötegijaid, kes pidid isandatele tööd tegema, vedama koormaid ja need kästi vabaks lasta. Kahtlematult meie ajal võib umbes samasugust orjust olla. Me oleme ka teadud mõttes pangaorjad. Kui on inimene võtnud endale kohustused, siis ta peab neid täitma ja tal ei ole lihtsalt pääsu. Meil on samuti töötegijad, kes töötavad teisele. Peremees võtab kasumit, tööline saab küll oma palga, ka tol korral ori sai oma palga. Oma riide ja toidu ja kõik, mis eluks vaja, orjale ju anti. Ja orja eest hoolitseti mõnikord hästi, oli ka rikkaid orjasid. Me teame, et seda ära kaotada ei olegi väga lihtne. Meil oli väga hilja aegu see, et kõik, kes palgalist tööjõud olid talus kasutanud, need olid kulakud ja saadeti Siberisse. Ja õige meetod oli see, et kõik võtsid hangud õlale ja vilistades ja lauldes läksid heinameale, ei keegi teinud tellel tööd, kõik ühes koos tegid. Selgus, et nii ei tulnud ka midagi välja. Ka juutidel endal oli probleem selle, et võlat tuli kustutada, sest juubeli aastal anti andeks kõik võlad ja kustutati kõik võlad. Anti andeks kõik patud. Probleem oli selles, kui juubeli aastas hakkas lähenema, keegi enam kellelegi võlgu ei annud, sest mõne aasta pärast tuleb võlg ära kustutada. Rahvas pidi aru saama, et tegelikult see, mida Jumal meilt ootab, meil ei olegi seda nii kerge täita. Ega ei olegi elada niisama lihtne Jumala tahtmise järgi. Kui Jumala tahtmise järgi oleks võimalik elada, siis ei oleks Kristusel vaja risti surma surra. Siis oleks vaja anda ainult korralikult reeglid ettekirjused ja olge lahked, elage nende järgi. Ja rahvas oleks elanud nende järgi. Aga selles rikutud maailmas ei ole sugugi kerge teha seda, mis on Jumala tahtmine. Profet ütles ka, eks ole mulle meelepärane paast, murda leiba neljasele, vii oma kotta viletsed ja kodutud. Kui sa näed alasti oledat ja riietad, ega hoid oma ligemisest. Eks tollel eksiilijärgsel ajal oli aeg oli muutunud, igasugused reformid olid toimunud ja üsnagi palju inimesi oli jäänud kodututeks. Jeesus ise, kui ta räägib viimsest kohtust, meenutab täpselt neid samu asju. Kui ta ütleb nende kohta, kes õndsuse pärivad või nende kohta, kes hukka lähevad, et mul oli nälg, te andsite mulle süüa, ma olin võõras, te võtsite mund vastu, ma olin alasti, te katsite mind. Selline moraalne käitumine oleks igati õigustatud. Siin ei räägita sellest, et sa annad kellelegi 10 krooni või 100 krooni turu ukse peal, vaid et sa jagad kõike seda, mis sul on, nendega, kellel on puudus. Ma tean, kes seda on proovinud teha. See ei ole sugugi lihtne. Ka meie kogudus teeb seda. Teate, ma pahandan iga päev nende kodututega ja sotsiaalidega, kes meil siin käivad söömas. Sa söödad ja riietad neid ja siis ta tuleb ja teotab kogu su majapidamise. Kui sa tahaksid hoolitseda nende eest, siis see oleks üks viimane nuhtlus ja viletsus, mis sa enda peale võtad. See ei ole lõpus. Ja õnnistagu Jumal kõiki neid töötegijaid, kes meil töötavad iga päevast päeva nende kodututega, söödavad ja riietavad neid. Neid, kes petavad, kes pahandavad, ei oska tänulikud olla. Õnnistagu Jumal sind armas kogudust, kui sa näed siin kiriku ümber ja mõnigi kord pead uksest sisse tulema ja rina kinni hoidma, see kuulub selle asja juurde. See, mida Jeesus ütleb, eks ei ole murda leiba näljastele, viia oma kotta viletsed ja kodutud, kui sa näed alasti olitad ja riietad, aga hoid oma ligemesest. Sest tavaliselt need, kes on elujõulised, need tulevad endaga toime, tihti peale just need, kes käituvad täiesti hoolimatult. Sattuvad just sellistesse olukordadesse. Kui sa tahaksid Jumala meele järgi elada, siis sa näeksid, kui raske see on. Või siis sa näed, et see on võimatu. Ja siis ütleb profet, siis sa hüüad ja issand vastab. Kisendad appi. Ja tema ütleb, vaata, siin ma olen. Jumala au on laotud küll su üle. Võibolla sa ei märka seda. Sa näed ainult, et Jumal, ma ei suuda. Sa näed, et nii ei ole võimalik elada. Sa hüüad Jumalat appi ja siis on Jumal su juures ja õnnistab sind. Selle maailma Jumala meele järgi elamine, kes seda proovivad, näevad, kui keeruline see on. Jumala meele järgi elamine ei ole see, et nüüd olen ma viisakam, puhtam, kaunim, parem, ilusam, nägusam, jõukam. Jumala meele järgi elamine on see, et sa satud igasuguste keerusteste olukordadesse, kus teised sind naeravad. Ja nii nagu piiblitunnis rääkisime, nagu Pauluse kohta ütlevad, et hulluks peavad. Kus sa ise oled hädas kõige sellega, mis sa tahad ette võtta, sa tunned ennast armetus ja olukorras olevat. Ja siis sa tunned, et seda elu ei ole võimalik elada omast jõust. Selle nende olukordade päästmiseks on vaja ühte kardinaalset muutust. Selleks peab tulema üks jumalik vägi, kes olukorrad muudab ja lahendab. Ja siis sa märkad toda armu, mis on ilmunud Jeesuses Kristuses. Siis sa mõistad Jumala ohvri mõtet ja vajadust, mis tuleb, et kõik uueks luua. Ja kui me kogeme selles maailmas tolle Jumala armu ja halastuse suurust, mis patuse maailma peale on langenud, siis märkad sa Jumala au hiilgust, mis ümbritseb sind, keset seda rikutust ja viletsust ja häda. Ärgu viigu siis Jumala õiguse taotlemine meid teistest paremaks pidamisse. Kui sa Jumala õigust taotled, siis ilmutab sulle ka Jumal selle maailma probleemide suurust keerulisist rikutust. Ja annab sulle märku, et sa suudad seda teha vaid tema armu ja halastuse läbi, mille lõpus sa viimaks ütled, issand, ma olen teinud, mis ma olen suutnud. Ole mulle vaesele patusele armuline. Ja ta on meile armuline. Ta tahab meid siin õnnistada nende hädade keskel ja juhatada kord sinna, kus ei ole enam hädasid, kus ei ole viletsust, kus kõik on uueks saanud. Aamen.